Әуеде азаттық арнасы микрофон алдында Маншуға Саутай. Атыраудағы жер шеруіне қатысқан үшін сотталған белсенді Макс Боқаевтың Петропавл түрмесінде аштық жариялап жатқанына 13 күн болды деп хабарлады туыстары. Тұтқын жазасын өтеу орны туралы сот шешімінің орындалмағанына наразы, түрме басшылығы Боқаевтың жағдайы қанағаттанарлық деумен шектелді. Солтүстік Қазақстан облысы орталығы Петропавл қаласындағы ES-164-3 колониясында жазасын өтеп жатқан атыраулық белсенді Макс Боқаев маусымның 9-нан бері судан басқа нәр татпай аштық жариялап жатыр. Бұл туралы азаттыққа тұтқынның қорғаушысы әрі туысы Жанар Боқаева хабарлады. Тұтқын өзін Солтүстік Қазақстан облысындағы түрмеге ауыстырған Ішкі істер министрлігі қылмыстық атқару жүйесі комитетінің шешімі заңсыз деп біледі. Боқаев өзін тұрғылықты жері Атырау облысындағы түзеу колониясына ауыстырудан бас тартқан билікке наразылық ретінде аштық жариялаған. Бұған дейін Макс Боқаев өзін Атыраудан Петропавл түрмесіне ауыстырған Ішкі істер министрлігі қылмыстық атқару жүйесі комитетінің үстінен сотқа шағымданған, бірақ Астананың Алматы аудандық соты Боқаевты Атырауға ауыстыруға негіз жоқ деген уәжбен тұтқынның шағымын қанағаттандырудан бас тартқан. Макс Боқаев Петропавл қаласындағы ES-164-3 колониясына биыл ақпанның 25-і күні жеткізілген. Аталған колония бастығының міндетін уақытша атқарушы подполковник Самат Рахметов азаттыққа Боқаевтың аштық жариялаған туралы ақпаратқа қатысты түсінік беру ден бас тартты. Қазақстандық құқық қорғаушы Ар-Руха қоғамдық ұйымының жетекшісі Бақытжан Төреғожина Макс Боқаевтың жағдайына байланысты Қазақстан бас прокуроры Жақып Асановтың атына үндеуге қол жинайтыны туралы жариялады. 44 жастағы Макс Боқаев былтыр сәуірдің 24 күні Атырауда өткен ауыл шаруашылық жерін сату және шетелдіктерге ұзақ мерзімге жалға беру мүмкіндігін қарастыратын үкімет реформасына қарсы жаппай шеруге қатысқаннан кейін көп ұзамай ұсталған. Атыраудағы жаппай шеруге кейбір мәліметтер бойынша бірнеше жүзден бірнеше мыңға дейін адам қатысқан. 2016 жылы қарашаның 28 күні Атырау қалалық сотының үкімімен заңсыз митингі ұйымдастыру, алауыздық қоздыру және көпе көрінеу жалған ақпарат тарату баптары бойынша айыпталған Макс Боқаев пен жер шеруіне қатысқан атыраулық тағы бір белсенді Талғат Аян 5 жылға бас еркіндігінен айырылған. Өздеріне тағылған айыптарды жоққа шығарған Боқаев пен Аян сот үкімінің саяси астары бар деп мәлімдеген, олардың сот жазасын өтеу орны ретінде Атыраудағы УГ-157-9 жалпы режимдегі колония деп көрсетілген. Мен кейін екеуін Петропавлдағы ES-164-3 мекемесіне ауыстырған. Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.